Arratsean, Euskadi irratian gaudegu, Aneguria kantari, Percebe dana edo ezebez diskoa. Hauxe gaur opari, arratsean entzule leial, fidel, edo noizbeinkako, edo esaneko, edo kritiko zaituztegunon artean. 688-666-000 da gure zenbakia, ahotxo harra bidali behar duzu ebertara, alegia, zegoen ahotxa hartu, grabatu eta bidali, entzun gorre egin du egun batzuz, bihotz berak izaki, baina entzun egun egin nahi zaituztegu, hor zaudetela jakiteko. Entzun egin nahi dugu, zergatik sortu zaizun gogoa, Aneguria zure buzoian jasotzekoa. Beraz, pentsatu, grabatu eta bidali. 688-666-000. Aneguria kantuan eta kontutan beste bi. Ane bat, Picasa, gaur ilustratzaile modura dator. Gaur, esaten dugu, behin baino gehiagotan izan dugulako bisitari aktore bezala. Gaur ez, Bilboko atalez ezagunak biltzen dituen libururako, Hector Ortegak idatzitako pasadizoak, marrazkiz kontatu ditu berak, eta marrazki horietako batzuk erakusgai ditu hilaren 15. arte Bilboko Fnaken. Erakutsiko ote dizkigun galdetu diogu, eta Ane Guriak, baietz erantzun, Picasa, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Gomutan eduki gaituzu eta etorri zara gomutan erakustera.
Hori da.
Ba, eskerrik asko bi gauzengatik.
Eskerrik asko zuei.
Beste Ane, Zuazu Bizkar lankide dugu une honetan irratiko hiriri gorrienean, baina gaur zinegile modura dator. Erroak laburra egin du ikaskideekin eta datornilean herrizerri ibiltzekoa da Laburbiran, Ane Guria. Zuazu Bizkar. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Erruak barru-barruan ze erro dituen, kontatuko diguzu?
Saiatuko gare behintzat.
Geroxeago, eskerrik asko, ongi etorri zuri ere. Eta Xabi Guria ere bai gaur arratsean, Erkizia, Euskal Herriko musikaren historian, ezinbesteko edo apurtzaile izan diren diskoak abia puntu hartuta, bi astez behin eskaintzen ari zaigun atalarekin. Gomutan eduki beraz, Ane Guriaren diskoa, Ane Picasaren erakusketa, Ane Zuazu Bizkarren filma eta Xabi Erkiziaren pieza Euskal Musikaren erroez. 9 arte, Gurian, arratsean. Dena edo zebez, Euskadi irratian. Nek Ane Guria arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon bai.
Bueno, ez daukago aztuta atzoko liburua. Feminismoa denon kontua da. Hala izango da itxuraz, interesa zenbat lagunek azaldu zeniguten ikusita. Guk ale bakarra behar gorria azaldu digun lagun onixe bidaliko diogu.
Behar dut liburu hau, behar dut ze askotan koste egiten zait hitzetan jartzia zer dan feminismoa eta iruditzen zait, ba, alde batetik orain ez dakit komiliartean modan jartzen nahi dan jarrera bat dela, baina aspalditik hor nabil eta eskia hitzak falta zaizkit askotan ondo adierazteko zer den hau. Batez ere, ba, gure atzetik datozen gazteei. Osea, que mesedes, ezinbestekoa nuke liburu hau eskuratzea.
Ba, egingo dizugu favorea eta zuri bidaliko dizugu. Katakrakek argitaratu du nola nahi ere, feminismoa denon kontua da. Bell Hooksena.
Gulapurra gera lakalean diote, gulapurra gera lakalean diote, infame traidoreak gezurra diote, gezurra diote, pagatuko dute, gezurra diote, ta pagatuko dute.
Gomutan, Bilboko historiaren atale ezezagunak liburua Hector Ortegak idatzia da, eta zuk, Ane Picasa, ilustratua.
Hori da.
Eta orain liburutik hormetara salto eginda Bilbon bertan ikusgai, Fnaken.
Bai, aukera hartu dute, bueno, irudi batzuk erakusgai jartzeko.
Bai, ze liburuan 40 dira.
Liburuan 40 dira bai, daude ilustrazioak kapitulo bakoitzeko eta gero argazki zahar batzuk ere badaude apurtu bat, bueno, ikutuak.
Eta horien artean aukera egin eta zenbat jarri dituzu Fnaken?
Daude 10 bat uste dut daudela.
Zen aurritan?
Enago seguro. 21 bider 21. Berez askoz txikiagoak dira liburuan, baina tamaina handian eginda zeuden eta bueno, aukera izan dugu handian inprimatu eta bertan jartzeko.
Neurri horretan jartzeko. Ze pentsatu zenuen ane lana emantzi zutenean 40 ilustrazio egiteko lana?
Ba, bueno, hasieran jaso nuen hola apur bat, bueno, nik eneukan horrelako lanik eginda liburu batentzako. Eta orduan, bueno, san beste modu batean pentsatzea, ez? Ilustrazio guztiek izan behar zutelako lerro bat, eta orduan, bueno, hasieran, bueno, egia esaten badin badut, ba, basan Bilboko historioa, udaletzeak eskatuta, Bilbao artek eman zian aukera, eta, bueno, iruditu zitzaidan aukera polita zala. Nere burua antolatu behar nuela erabat lan hau egiteko, baina, bueno, basan modu profesionalago batean, edo liburu bateria horregitea hori ematen zian, ez? Sentsazio hori.
Zemateraino, makurtu zinen testura?
Ba, egia esan, batzuetan banantu egin dituen modu ezberdinetan. Alde batetik bazeuden erretratuak, eta saiatu naiz beti ere pertsona bat bazegoen atzean, ze askotan, klaro, oso historio zaharrak dira, orduan adibidez Vicenta Mogelen argazkirik ez dago pintura bat, eta egin dut horren ber interpretazio bat. Eta gero beste batzuetan, testuek, bueno, jolasteko aukera ematen zuten, eta horietan bai saiatu naiz, ez lotzea testura, baiziketan ere interpretazioa egitea, ez?
Liburuan atalik zaharrena prehistoriari lotua zegoen, edo erromatarren garaikoak ere ekarri zituen Hectorrek.
Bai, dira hasierakoak, ez? Nola sortu zen Bilbo eta bai, bazeuden hor aintzinekoak.
Bilbokoak direla, irudietan erreferente bilbotarra jarrita, ez dakit eraikuntza jakinei begiratuta edo nola kokatu dituzu?
Ba, batzuk adibidez badago udaletzen inguruan zenbat baseuden Bilbon sei udaletze, orduan horren ingurua joaten ziren ipuinetan edo testuetan bai lotunaz eraikinei, ez? Ermitakoa be bai, baina berez ez dago eraikuntza askorik, ermitak, errotak eta udaletxeak.
40 egin eta 10 aukeratu. Orain erakusgai jartzeko.
Bai.
Hautaketa zeren arabera?
Honenak aukeratuko zituen.
ba, bueno, nik gustokoen izan ditudanak suposatzen dut, ez? Edo modu batean testu barik ulergarriak egin zitezkenak be bai.
Soiltasuna dute zure irudiek, garbiak.
Honek bai.
Bai, xehetasun ezkargatu gabe.
Bai, honek nahiko, claro, azkenean pentsa ni baneukan tamaina bat tondoak egiteko, ez? Bueno, izen hau eman genien tondoak, ez? Eta orduan kapitulo bakoitza lagundu behar zuten. Eta ez ziren oso handiak. Orduan ezin nintzen ere detailera asko lotu, ez? Modu batean ez zegoen pentsatua handitu egingo zirenik. Gero bai, hasi ginenean liburua maketatzen, Arratek egin zuela, ba, bueno, nik gaizki ulertu bat izan nuen inprentakoekin, ze beti eren naiz eta ordenagailua lan egin inprimatu egiten ditut, eta handian inprimatu zizkidaten irudiak. Orduan konturatu ginen, bueno, ondo legokela kapitulo bakoitzean tondo, sarrerako tondo horri lagunduta, ba, irudiaren...
Ay, zer da tondoa?
Ja, tondo, ez que ez dakit nola saldu. Bueno, borobila, berez, irudia, ez? Ba. Nola borobila den...
liburuan, esan dezagun, liburuan...
Osa, ginen hemen denok tondoa.
Ja, barkatu, ez que horrela deitu egin genion hasieratik eta ja, izen horrekin horre atatzea, borobila, dia, berez, bueno, ilustrazio... kapitulo bakoitzean, alde batean aurkituko dugu irudiaren ampliazio bat esango genuke.
Horri bete ilustrazio da, ezkerreko horria, bete-betea.
Eta eskuinean dago ilustrazioa zirkulo batean sartute, horrela sortua dago, eta ja testu hasten da.
Bai, izenburuaren pare da irudia, borobilean.
Hori da.
Bilbo gehiago ezagutuko zenuen, Hector Ortegaren historioi esker.
Askoz gehiago, ni bilbotarra naz berez, baina, claro, historio pilo bat, ezango nuke, ia gehienak enituela ezagutzen. Gaina dago, ba, mota guztitako historioa daude ez, eta egiezan harritu egin naiz.
Gomutan Bilboko historiako zenbat pertsonei, zu jarri diezula lehenbiziko zaurpegia konturatuko zinen.
Ez dakit.
Ze ardura, ez da?
Lehen da bizikoz ez dut uste, berez ez dut erabili hori lehen esan dakoa, erabili ditudanak erretratuak egiteko ja bazeuden. Edo badago beste bat dala Teresa Iturralde, gerrillako kapitaina bat, baina bazegoen bere grabado bat.
Grabatuak eta bai. Argazki, araibateko argazkiak erabili dituzu beraz inspiraziorako.
Hori da.
Eta besteak, bozetotik jaiotakoak dira?
Bai, Juanita Mirra adibidez etzegoen edo nikenun aurkitu inolako argazkirik, beraz, hola, nire, bai, bozetutik jaiotakoak edo kargerarenak, bueno. Bai.
Bulkadak aginduta edo nola izan da?
Bueno, nahiko pentsatua, azkenean denbora bat neukan eta denborak aurrera egiten zuen eta batzutan bueno, pues bada batzuk errezago irtetzen dira, beste batzuk ez dira horren arin irteten, eta orduan uzten dituzu eta gero berriro ere hartu, ez?
Ezinean geratu zaizu bakarren bat.
Ezinean.
Gero hartuta ere.
Bo, baten bat. Ez dut esango zein azkenean esaten baldin baduzu jende guztiak esango du, ah, claro, hau da. Baina, bai, igual batzutan esara guztiz gustora geratzen, ez? Beste batzuk berriz ere berriro ere hartu eta gustora geratu naiz, ez? Asmatu dudalaren sentsazio horrekin behintzat.
Berriro hartutakoan zer egin diezu? Ezabatu, gehitu, soildu, batzu, kolore aldaketa?
Kolore aldaketa, beste batzuk guztiz aldatu. Hasieran saiatu nintzen momentu baten, esan nuen, bueno, denak egingo ditut, eta ja, depende zen bat denbora daukadan, orduan berriro ere baloratu zeintzuk ikutu nahi ditudan, eta hoien atzatik joango naz. Eta orduan batzuk zeharo aldatzeko aukera izan dut, eta beste batzuk aldiz, bueno, pues, ikututxo batzuk emonez.
Esaten duzuneran eroso aritu zarela ematen du, denboraz eta horrela?
Bueno, ez dakit, egia esan uda baino lehena usartu zitzaidan, uste dut uda baino lehena. Ez dut izan ez da denbora pila bat, baina oso gustora ibili naiz. Uste dut oso proiektu polita izan dela, gero bebai, bueno, netzako erronka handia zan, ez? Ze igual batzutan hori, ba, entzuten duzu udaletxea, Bilboko historioa, ja ematen du liburu astuna edo pisutzua izan behar duela, ez? Zenbatetan ikusi ditugolako liburuak eta zaten duzu, ai, apur bat pereza emate ditez, igual irekitzea. Eta beraien, Bilbao hartetik deitu zidatenean, eta erroa argitaletzeak bebai eta udaletzeak oso argi zeukaten gazteentzako liburua edo nork ireki nahi izango duen liburu bat egin nahi zutela. Orduan alde horretatik oso aske sentitu naiz eta uste dute, bueno, ideia salapur bat edo nere helburua naiz eta inork ez jakin, ni ja banekien ze irakurriak neuzkan istorioak eta oso interesgarriak dira. Baino bazegoen hor, bueno, nere erronkatxoa sala edozein pertsonak ezagutu edo ez irakurri edo ez liburu hori esku artean hartzea, ez behintzat.
Zarkin geratu zara gustura?
Ba, ezagutu ditudan historiak, uste dute Hektorrek oso lan polita egin duela lotu dituen historio asko emakumeen inguruan joaten direlako. Horretaz aparte euskaratik abiatzen direlako historioak eta hori nabarmen da, irakurtzen dituzunean testuak. Eta orduan bai hasieran ba hori irakurri barik uste nuen bueno agian pisutzuagoa izango zala, ez? Eta egia esan oso gustora egin dut.
Luzituak geratzen dira orain Fnakeko erakustokian? Etzara joan.
Bai, joan naiz, joan naiz. Aurrekoan egin genuen aurkezpena.
Liburuaren aurkezpena. Egin duzun irribarreagatik.
Bai, bueno, kontua da, bueno, Fnaka dela, eta ni pila bat eskertzen diete aukera hori eman izatea. Baina, bueno, badakizu nolakoa garen, bebai, es, bueno, nere aldetik, ba, igual beste modu batean jarriko nituzke, edo beste toki batean, edo, baina, bueno, ba, oso pozik nago, ikusi aldiren enean, eta, baina, berez orain bai iruditzen zait, beren tokia agian liburua dela, es, eta es, erakusketa, baina tira.
Bueno, ba, orduan ez da damurik, ze liburuan egon badaude.
Bai, badaude.
Eta Fnaketik liburura itzuliko dira berriro. Ba, Ane Pikaza asko estimatzen dizugu.
Mil esker.
Zure ilustrazioak erakustera etorri izana.
Zuei.
Beste bat arte, agur.
Bai, beste arte.
Gomutan hilaren 15 arte. Egongo da ikusgai. Eta bestela esandakoa, liburuan. Gu zineragoaz, arratxean.
Beharrezkoa da, beharrezkoa, niretzat beharrezkoa da. Derrigorrezkoa eta bizitzeko behar dut. Bestela hilda nago.
Erroak filma ikusteragoaz pase pribatua hemen eta publikoa Laburbiran egingo dute, adibidez, herriz herri. Lau lagun, maiaren bueltan, egun normal bat, euren berri emateko eta euren berri izateko, lagun artean tarte atsegin bat pasatzeko antolatutako junta dizo normal horietakoa. Hala da itxuraz. Lagunetako batek berria emango di ordea besteei. Ai, aurdun dago. Albiste honekin amaituko da lagunetako baten pakea, Maiirena. Handik aurrera ez du beste konturik izango buruan. Igeri egitera joango da eta amatasunaren mamuak segitu egingo dio. Berdin dutxatzen ari denean, berdin edozertan ari dela ere. Ama izan nahi ote du, ez ote du nahi, ama izan nahi ote duen pentsatu nahi ote du, nahiago ote du hori ere ez pentsatu, nahi edo ez, erroak. Ane, zoazu bizkar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer dago erroak filmaren erroan?
Bi gauza. Bata unibertsitateko hirugarren mailako ikasgai bat, sekuentzia bat, film labur bat egin behar genuen, eta izan genuen gidoigintzako klase pare bat, eta orduan behar bat, ba, gidoi bat sortu behar bat. Eta gero, ba, ez da git, kezka bat edo ideia bat.
Ideia, ze ideia izan zen abia puntu? Argi zen aukan gaia. Argi zeneukan pertsonaiari jarraituko zion obsesioak ze forma izango zuen. Zer zeneukan argi?
Gaia bai. Hasieran sortzen hasi nintzenean eta hasi ginenean gero batez ere gidoiarekin. Ze bueno, izan ziren hasi aurretik edo bagenituen bi irudi eta bat zen hola, kiroldegi bateko edo igerileku bateko aldagela komun horietako bat, eta dutxan ume mordoa ikastarotik atera berri, Eta ez, ba, pentsatzea niri suposatzen didana hainbeste umeren bueltan edo hainbeste umek inguratuta egoteak, eta zer suposatuko dion horrek, ba, adin batean dagoen emakume bati, eta ez, egunero erabaki hori gero eta gertuago ikusi dezakeen emakume bati. Eta...
Baina zuetzara emakume hori?
Ez eta bai, adinez ez, baina bueno, kezka hori bai.
Adinez urruti oraindik.
Oraindik bai, baina kezka hori bai. Zan nahi dut, bai, aipatzen dugun zerbait da, eta nik uste dut amatasunarena, edo erabaki behar hori badela bueltak izaten dugun zerbait. Adinez tokatu ez garen. Eta beste irudia, ba, behin igerilekura joan nintzela igeri egitera, eta sekulako susto hartu nuela momentu batean, ez dakit argi izpi bat izango zen edo zer izango ote zen ikusi nuena, baina iruditu zitzaidan marmoka bat zela edo medusa bat zela, eta sekulako susto hartu nuen. Eta gero hori, ez?
Piztina barruan.
Bai, bai, ez dakit despistatuta joan nintzen seguruenik. Baina bai, eta izan zen, ba hori, gidoi bat sortu beharra, bi irudi horrek horiek non baten ziren pentsatu beharra, ta. Eta atera zitzaiguna.
Erroak.
Erroak.
Ez da ba piztina bat, edo igeriliku bat tokirik errazena grabazioa egiteko? Horrela kanpotik ikusita.
Ez, eta uste dut Aretxabaletako kiroldegiko langileak hau entzuten baldin badaude akordatuko direla gurekin. Ez, eta kostazitzaigun. Gogoratzen dut frogak egitera joan ginenean, bi egunez joan ginen uste dut, eta aritu ginen urrazpian grabatzen, kamera berezi batekin, irakasle batek utzi zigun kamera berezi batekin, eta ez pentsa beste munduko kamera bat zenik, baizitek eta berako porretan urrazpian argazkiak ateratzeko erabiltzen duen kamera, baina bueno, txukun gelditu zen. Eta orduan kamerarekin aritu ginen, eta uretatik kanpo jarri behar genuen kamera jarri genuen, eta lurruna joateko uste dut izan genuela, ba, ordu eta laur den. Torrek suposatzen zuen grabaketa egunean, ordu eta laur den lehenago kamera geldi izan beharra. Eta gero, ba, Aretxabaletako kiroldegiko langileak aipatu ditut, sojatorrak izan zirelako gurekin, baina frogak egiten egon ginen egun batean, Aretxabaletako kiroldegiko argi instalazioa erori egin zelako gure erruz. Fokuak jartzeagatik. Hau da, ez dakit, Aretxabaletako kiroldegi argindarri gabe utzi genuela, ba, izango ziren 2 minutu, baina eskerrak piztu zuten.
Bueno, pentsatuko zuten zinegile, etorkizuneko zinegile batzuen lanagatik hainbeste merezi duela.
Anekdota betirako geratuko dela.
Anekdota guria, bai.
Hori da. Bueno, protagonista Ainara Gurrutxagak gorpuzten du. Itzi gabe adierazkortasun handia duen aktorea, bera, zenbat luze eginarazi zenizkioten igerilekuan?
Batzuk bai, baina Ainarari bidali genionean gidoia eta proposamena egin genionean eta iruditzen zitzaigun baietz, izan zitekeela, maili, izan zitekeela gure gidoian geneukan maili hori. Eta Ainarak baietz esan zigunean ze poz hartu genuen, eta Ainarak igerilaria izandakoa zela esan zigunean hartu genuen poza, ba hori, antzekoak.
Aizu, ikaragarri izango zen, esatea ez dakiela igeri?
Bai.
Zuen planentzat?
Gure planentzat, bai. Eta igual aldatu beharko genuke zerbait, baina bueno, zorte izan genuen, eta bai. Eta Ainararekin lan egitea izan da, ba, goza bat, ez dit entzuten egon goden edo ez, baina bai, izan zen maili bat buruan izan eta gero ikustea maili eta amaitu eta ikusi nola begiradarekin bakarrik esaten genuen bai, hau da, nahi dugun maili. Ez genuen nahi maili oso ilun bat ere. Genuen nahi, ez?
Baina nahi zen duten aurrez inguratutako maili.
Bai.
Aurrak ere?
Hori ere desafio handia zinean.
Bai.
Kasi igerilekoa bezain.
Bai.
Zenbat ziren?
Ba, agertzen dira uste dut 12 eta etorri ziren 24. Ze guk jo genuen Arizmendi ikastolako irakasleengana, nian ikasitakoa naiz. Orduan ba bueno, tokatu izan zaigu beste gauzatzuk egitea, orduan esan genuen, bueno, ba, oraingo gu joango gara. Mesedeske. Eta itzen genuen Aretxabaletako aurrezkuntzako irakasle batekin, eta San zigun baiez, bere ikasleak gustora joango zirela, eta, bueno, lau urte, bost urteko gelako ikasleak ziren. Eta orduan, bueno, ba, imaginatu zelako zarata, eta zelako bulla, eta oso polita izan zen, ba, hori, egin genituela frogak talde erdiarekin, eta, bueno, funtzionatu zuela, eta gero beste talde erdiarekin grabatu behar genuela, denak agertu zitezen, da denek izan zezaten film batean parte hartu izanaren poz hori. Ustez. Tardun, hasieran izan zen da, lehenengo bi frogajek egin genituen, eta ura ondi, oraindik ere, hotza zegoenez, aurrak hasten ziren saltoka eta garrasika eta hori zen guk nahi genuena, eta gero ja, ba, hirugarren hartzerako do laugarrenerako ura berotuta zegoen, tardun, aurrak zituen lasai-lasai eta gozo-gozo, eta gu esaten, baina egin oiu, baina egin salto, baina bueno, hori ere polita, portatu ziren, eta irakasleen laguntza izan zen. Bai.
Zuzen momentutan sentitu zinen zuzendarien?
Uf, ba ez dakit. Ez dakit, uste dut gidoia egiterakoan, baina uste dut hori, eh? Gidoilari sentitu nuela nere burua, eta gero zuzendaria inbeste ez. Eta egia esan hori ez, bueno, gaur ni nago hemen, eta ni nago hemen gidoia idatzi nuelako, eta horregatik esan genuelako, bueno, ane, ba, zu izango zara zuzendaria, zuk dakizulako, ez? Idatzi duzun esaldi horren atzean zer dagoen. Baina taldean beste bost lagun egon gara, eta orduan, ba ez dakit, ba, esan egingo ditut izenak, esan nahi ditu dalako, orduan Leire Zarate,
denok nota berdina jasotzen duten?
Bai.
Esan orduan, bestela.
Leire Zarate, Eneko Zuberogoitia, Irati Brinaz eta Irati Bergara, eta Itxaso Garmendia. Orduan, esan nahi dut, seiko taldea ginen, eta askotan, ez ginen ez talde bereziki handia, eta baliabideak ere genituenak zirenez, ba, batzuetan bata jarriko zen zuzendari paperean eta bestean bera arituko zen produkzioko lanak egiten eta agian filma grabatu aurreko egunetan edo astetan bai aritu ginela bakoitza bere lanetara baina gero grabazio momentuan eta han zen taldea eta Aretxabaletako kiroldegiko argi instalazioa.
Prozesu guztian daukazun guztitik daukazun oroitzapenik politena
gidoiaren azken bertsioa gorde genuen momentua. Hau da, gidoia erroak ona hau bai definitiboa grabatzeko punto docs gorde genuen momentua.
Tankerako izango zen muntaia egindakoan editaje guztia.
Bai, eta egia esan...
Definitiboa, alegia zen bagarrena izan zen.
Baina, itzematen diguzu punto docs hartatik ez dela ezer aldatu guk pantailan ikusiko dugun hortara?
Esango nuke, aldatu den bakarra, izango dela aktorek zer esaten duten. Eta hor, nik uste dut, arantzatxo bakarra edo hor daukagula, ze gidoia euskara batuan idatzi genuen, eta euskara batuan idatzi genituen elkarrizketa guztiak, eta horregin genuen alegin berezia eta alegin kontziente bat gainera ez. Euskara batuan gelditu zedin, benetan lagunarteko giroan esandako zerbait, eta orduan badugu penatxo hori, baina nik uste dut hori dela aldatu den bakarra. Eta muntaian, ba, amaitu genuenean oso pozik. Ze iruditzen zitzaigun, izan zitekeela parekoa gidoian jasotakoa eta gero grabatutakoa, baina muntaia egin arte ez genuen jakingo. Orduan jakin genuenean baietz, eta gidoia eta azkenengo amaitza nahiko antzekoak zirela, eta behintzat kontatzeko modua edo jasota zegoela, ba, poztu ginen, bai.
Bueno, pelikulak bete zuen ja bere helburua, lana bezala aurkeztu izatea, hasi da bere ibilbidea egiten, hasi zarete batera eta bestera bidaltzen eta erantzunak jasotzen. Erantzun onak.
Bai, bueno, Lekeitioko zinebilanan aurkeztu genuen eta gero izan ginen Errenteria fin laburren jaialdian eta eman ziguten euskarazko fin laburrik onenaren saria. Sekulako sorpresa hartu genuen, da, bueno, bota genituen guk garrasi batzuk. Eta gero izan ginen Durangoko aztokan, irudienean, eta, bueno, orain, bueno, labur birara...
Datornilean, labur biran abiatuko da, herri-zerri. Zu ere bai pelikularekin?
Oraingoz, bilekutan izango gara, taldekoak, martxoaren 21ean Ermuan, eta apirilaren 9ean Arrasaten. Da, bueno.
Eta ze kontatuko diezu, edo diezue, bertara inguratzen direnei?
Ba, gaurko antzeko zerbait, pixkan lasaiago, eta galdetzen dutena. Gia esan, oso gustura egon ginen adibidez, errenterian galdera asko egin zizkibutelako. Eta orduan, ez daukan Nikola...
Galdera gehiago gaiaz edo galdera pelikulari buruz eta pelikula egiteko moduari buruz?
Gaiaz hasieran eta pelikulari buruz gero. Iruditzen zain gaiaz hitz egitea, gustura hitz egiten dugula, baina pelikulari buruz ere bai. Eta orduan, bai, eta egia esan, ez dakit, ez, batzuetan fin laburrak egindakoan eta izaten da alako gogo bat, ez, ez azaltzekoa, ez, bai, plan horrek ez dakit esan nahi duta, ez dut esango. Baina, bueno, guk dena azaltzeko ez dago inungo problemarik, eta hori azalduta txarra izaten jarraitzen baldin, osea, txarra izaten baldin bada azaldutakoan, edo azalpenako kertzen badu, ba, zerbait gaizki egin dugun seinale.
Ba, dena erantzutuko zaudenez, kontatu behar diguzu, nola konbentzitu zenuten marmoka zuen filmean parte hartzeko?
Ba...
zuen medusatxoa.
Bai, ba ez geneukan ez inungo asmorik ez Aretxabaletako kiroldegiko igerilekuan egiazko marmoka bat sartzeko, kloro artean anil zedin, baina ez genuen ez aurkitu zait, gezurretako marmoka
gustokorik,
alegia bai, jostailu bat izan ziteken marmoka hola gustokorik ez genuen ez aurkitu, bai bili ginen gure ingurukoak buruari bueltaka jartzen, eta bai, eta ibili ginen bueltaka eta amaitu genuen, Arrasaten ferreteria batera joan, silikonazko tubo bat erosi.
Zinearen magia, zozubizkar, bai, fenomeno kontatzen duzu.
Bai. Bete etxeko taper bare bat silikonaz, aurrez plastiko bat jarrita, eta hola, astun xamarra galitu zen, baina bueno, uretan da hola, gutxi gora bera funtzionatu du.
Zure fenomeno paranormal ura baino ikusgarriagoa da behintzat. Ikusgarriagoa ikusi egiten den zentzuan, alegia.
Bai, beste zentzuan uste dut ez.
Erroak. Ja, ikasketak amaitze erdozkazu, ez? Ja, azkeneko...
Bai.
Aurten ez da fin lagurrik egin behar?
Ez da derrigorrezkoa. Aukeran bai, baina gero batzuetan kosta egiten da. Ez da egite, ez daukagu horrela... ideiarik eskuartean, eta egia esan beti tokatu izan zaigunetan, ez, ba, ez dakit nora aurkeztu eta derrigorre zerbait egin beharra, edo erroaken kasuan moduan, ez, klaserako zerbait egin beharra, ba, errazago sortzen da. Aitzakia beste jartzen dizutenean, normalean errazago da.
Beraz, beharrik ezean, momentuz ez duzu besterik egingo?
Ez, momentuz ez. Nahi bai, eta... batzuetan izaten ditugu ideiak eta esaten dugu, hau egin behar dugu, baina gero denbora eta egin nahi duguak, ba, beti...
Bueno, hasi berri, irigorrian, iritar berri.
Bai, orain enpadronatu berri, esango dugu. Eta hor ere, bai, hasi berri, eta horretarako behintzat, egunean lau ordurekin, ez? Denbora jartzen dizutenean beti da errazagoa.
Ane, Zozubizkar, eskerrik asko. Irigorrian kanpoko hiri honetara bisita egiteagatik eta zorte on erroakekin eta barruan dituen galderen erantzun guztiekin.
Eskerrik asko.
Yeah.
Eta orain, Euskal Herriko musikak Xabi Erkiziaren belarriz.
Tocaré todavía otro punto a debatir. Sugiero simplemente que la principal manifestación expresiva del pueblo vasco ha sido la relacionada con el canto.
1973an Andra Maria Besbatzak antolatu zuen Errenteriako musikaste jaialdiaren lehenbiziko edizioan, José Antonio Arana Martija, musikologo eta linguistak, eman zuen hitzaldi batean errantzuen.
Coros, capillas, han llenado años y años en el ambiente sonoro de nuestro pueblo.
Gogoratu nahi nituzke 19. mendeko eta 20. mendeko lehen urtetako kantutegi eta bildumak. Zorte gehiago edo gutxiagorekin, gure herri musikaren melodia eta ritmoak jaso zituztenak, mendietan galdua intzin. Haiek izan ziren, garai hartan, urak ies egin etzezan topatu ziren moduak. Baina gaur, ez soilik musika izan daitezkenak, baizik orokorrean, gure herriaren soinuen mundua jasotzeko gai diren grabaketa tresna hobeak ditugu. Soinuan eta fonetikan hain aberatsa eta ugaria den, eta erregistratzeko hain erraxa den gure hizkuntzaren musikalitatetik hasi, eta gure faunaren soinu egiteko modua, klimatologiaren hotza, eta paisaiaren orroa azken finean, gure natura biziaren musikaltasun zabala gordetzeak presazko lana izan behar luke. Bereziki, gure musikaren esentziaren ikerketari oinarri senduak paratzeko. Grabaketa sistema berriek folklorista sakrifikatuaren lapitza eta kuadernua ordezkatuko dituzte. Eta ondotik, gure mendi, baserri, auzo eta herriak gau eta egune zeharkatuko. Gure musika konkretuaren laborategiek, hortatik ere baitugu, Altube, Navarro Tomas, Donostia, Azkue, Basterretxea, edo Gabel bezalakoen ametsa egibi urdezaten. Exotismo musikal eta fonetikoek gure soinuzko esentzia pikutera bota entzin, gure herriaren gorkotasun musikalaren oinarriak ezarri behar ditugu. Gure historiaren mugarri izan daitezen.
Turumbele, 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 turumbele.
Askoren artean, Euskal Herriko soinu tresnak. Izeta, 1985. Gaurko begiekin irakurrita, Aranaren diskurtsoan urteek ageriko jartzunak egiten badituzte ere, bere arrazoiek lehen bezain zorrotz jotzen dute gure kultur politika. 45 urteotan, jada ez dagoenari buruz, baizik egon zenari edo be soinu izan zenari buruz egindako bilketa lanek bere biziko garrantzia izan dute eta ari dira izaten oraindik ere, euskal musikaren ezaugarriak ezagutu, ikertu eta zabaltzeko orduan. Segurenek hurbiltasunagatik, oihartzun ezpaita urrun Errenteritik, Aranak entzule izan zuen, beharbada urte guziotan, biltzaile hoien artean lan eskerga eta ondorioz erantzunkizun handiena bizkar gainen hartu duen Juan Mari Beltran. Oihartzu harraren lana, Napartzainen baimenarekin, bere herriko sarreran dagoen herrimusikaren xokoan entzun eta ikusi daitekena neurtzeak, ez du ezertarako balio. Ala bihar izatera, jasotako testigantzak, tresnak, joerak, istorioak, erabilerak, kodeak, milaka eta milaka direla erratxarekin nahikoa litzake. Baina inoez antzi gabe, isiltasunean, jerriki jarraka lanean aritzeak soposatzen duen sakrifizioa eta maitasun, edo nahiago bada pasio neurri gabea. Zentzu hortan, eta soilik zentzu hortan, ez du ezertarako balio ere, 1985an iz eta disketxak argitaratuta geroztik, bertsio eta euskarri ezberdinetan berrargitaratu den Euskal Herriko soinu tresnak bilduma lehenesteak. Ez behintzat, horrek Beltranen lanaren dimentsua simplifikatzeko balio badu. Jomari Beltranek ez baitzuen sekula, ez behintzat soilik, diskoetan pentsatzeko lan egin.
Nei hasi nintzen ean, gero oso praktiko izan nintzen, ez, bueno, aita Donostiarekin alderatu ezkeo, ba, diferente. Gulenengo bilketak egin genituen guretzat, guk erabili behar genuen, nei aurrenetako izan zen Lesakako dantzak. Santiago Irigoyeni, baina eske ni jotzen nun. Alejandro Aldeko hori egindako grabazioa, zen, gero ni jotzeko hori, eman aldian. Ja, aurreneko bilketa lanak hola izan zian, ez? Gero, 1971an, orduan ja, hasi nintzen beste modu batean ja, hau, eta bereziki soinu tresnak, txistulariak, albokariak, eta dultzineruak, eta hortan, benga, orduk, eta bidaiak, eta zint, eta zint. Transkribitu, eta berriz ere zinta bera erabili egiten nun. Horrela perla batzuk, horrela ne honek borratu nitun. Lehenengo urte haietan. Adibidez, aurrenetako hori da, Santiago Irigoyen ze egindako Lesakako dantzak eta hori borratu nitun. Beste grabazio bat egiteko.
Nek ez topatuko dugu etnografoaren bilketa, oinarrian lan forentzia dela onartuko ez duen biltzailerik. Ez da inondik ere ideia berria, baina soinuaren kasuan behar bada, bertzea lorretan baino gehiago, nahi ez kontutan hartu beharreko baldintza da. Soinuek naturaz ies egiten diote mikrofonoi, lapitz eta kodernoi baita belarriei ere. Ez da zintek ere ez dute bermatzen haien iraunkortasuna. Ies egiteko moduagatik bihurtzen dira baliotsu.
Borro, eman azute ba, Ramon Goikoetxea, Irizar, Donostikua,
diskoak ordea, produktu errepikagarri eta industrialak izanagatik ere, bai.
Kalaparto jortzalia, atxonoan gantik ikasi ja, atxonoai, atxonoan amatzeri.
21. mendeko biltzaileak beraz lanbikoitza du. Ez baitu soilik herriz herriko bilketak asetuko. Argitaratutako arrastuak usainuz tira ere egin behar du.
Zazarduan, da irrintzien, da txalapartako.
Eta bilaketa bikoitz hortan, Beltranen lana da, zalantzari gabe, Aranak eskatzen zuen mugarri horri gehien hurbiltzen zaion ariketa. Jakina, etzen alferrik musikaste, Eresbil Euskal Musikaren Artxiboak egindakoaren bilketa lan garrantzitsua oraingoan eremu publikotik antzi gabe.
Ni naiz Jose Peña Gozategi. Horitoko saroeko basarrin jaitua, eta antxe bizina izena.
Osatzea, osorik jasotzea, da behar bada biltzailearen, karrikako biltzailearen, amesgaizto handiena. Bere bisitaren benbeinekotasuna zohartuta, berezeki urrundik, edo gutienez gostata iristen denak, badaki baldintza horrekin negoziatu beharko duela lehenbiziko minututik. Horrek, hauniztan, erroreak sortzeko eta eregiteko arriskua areagotu baino ez duela egiten jakinda.
Sardo teiten da, han sardo, saltzezan inguruetan goitxien, bai?
Neri erudiltzen zait, biltzen haitu beran hon akatsa handi bat izan dela, gu joaten ginela, ja idea batekin, hau, aurkitu nahi dut. Baina hori nik uste gaur egun jende gazteari gertatzen zaiola, gazteari eta zarrei ere. Neri ez horren beste iruditzen zait, nahi orain. Baina, bueno, ni txalapartan inguruko informazioa biltzen nahi nintzela, bakar-bakarrik entzun nahi non, nolako mezuak bialtzen zituzten, ez? Zer esaten eta nolako kodigoa zeuzkaten. Denbora luzen haitu nintzen, ulertu nuen arte, han musika nahi ziela, ondo pasatzen nahi ziela, entretenitzen nahi ziela, gutxi bada hori, asko da, ez? Bera jeketzekitela ezer alako morse sistema arraroari buruz, ez?
Eliteko sokaldariek ongida egiten bezala, izenburuek beti esetzen dute jakiek baina lehenago. Eta hori ara dela onartuta diskoek, kontzeptualki edo titularki, kontrako arrakima dut ere, askotan gehiago kontatzen dute biltzaileari buruz, bildutakoari buruz baino. Onerako, naiz txarrerako. Iak palanka zaharran soindu bat dezaten entzun koberak jozen gatoz irudok
lau. Nik uste dute atzematen zaigula eta batzuei gehiago Lomas 1942 izan zen euskalaren. Herri musika, euskal herri musika. Hemengo berezko hori grabatu nahi zuen. Harremanetan jarri zen, batekin, bestekin, bestekin, eta kao, berak ez zuen inorra zautzen hemen. Eta, bueno, berak lortu zuen bere kontakto sarea, eta hoien bitartez, sartu zen handa hemen. Baina, bueno, jakin gozun hemen zer jotzen zen, eta zer egiten zen. Euskal Herrian, 1942 soinu tresna herrikoia bat aukeratu beharko baino, bat akordioa zen. Oiartzunen bera etorri zen momentu hartan, astero, bost bilera. Erromeri, bost dantzaldi, bost. Lomasek ez duen akordiorik grabatu. Mendira joa, pari pagauzua, ezio
arrapatzei, oigone esare gauzua. 1942 eta 1943an Euskal Herrian soinuak biltzen ibili ziren Peter Kennedy britainarra eta John Lomax etnomusikologo estatubatuarraren seme eta kantu biltzaile Alan Lomax. Lehenak garaiko erregimenaren itxitasuna izan zuen kontra. Bigarrenak komunista izateren susmoagatik ziaren itzal konstantea. Kennedyk frontoian turistentzako egindako jaialdia garratu izan zuen. Lomaxe berriz auto hartuta eta Eduardo Toner seguronik ingelesez hitz egiteko gai izango zen musikologo bakanetakoaren eta Julio Caro Barojaren laguntzarekin, bilketa lan azkar, urduri eta intuitiboa osatu zuen. Ikusi nuen ian, nizure begia. Eta kasu hauetan, aintzinetik Leon Azulek, Rudolf Trebisek, Gramofon Kompainiak, George Schunemanek edo German Urtelek egindako grabaketekin gertatu bezala, diskoak ez ziren sekula iritsi ofizialki Euskal Herrira. Aranak arriskuz seinalatu zuen eksotismoak jan balitu bezala, galdu ziren musika etnografikoaren bilduma pribatuetan. Eta bestia gero. Eta inxuxen horregatik da garrantzitsua Euskal Herriko musika tresnak diskoa. Eta ari garrantzitsuakoa Jo Mari Beltranen bilduma. Gerora eta jada 1988ko edizioko oharretan idatzi zuen bezala, monografiko sendoetan biltzen eta argitaratzen eta eskuratzen joan garena. 2008an argitaratutako Txalaparta disko liburu mardula horren testigu. Urteen joan etorrian zaharkitu geratu den esentzialismo zergatik ez politiko horren atzean, gordea aldiren giltzarrapoen trabastunak alde batera utzita, Euskal Herriko soinu tresnak, diskoak, ze pelikula ere baita, euskal musikaren teknologia eta teknika propioen katalogo ezin hobea osatzen du. Zunprinua, alboka, txambela, txalaparta, toberak, xirulak, dultzaina, txistuak, baina baita ahots, azentu euskalki eta izkerekin osatzen den ordu bete eskaseko dokumentu baliotsua da. Mila bederatzeron garren urtetik gaur daño egindako bilketalan guztien sintesi modura funtzionatzen duen soinuzko dokumentua. Ez horregatik kompletoa, ez perfektua, ez da beharrik ere. Eriotz zertifikatu neurtu, orekatu eta elegantea baizik. gutxi bada hori, haunitz da.
Norbaitek ba kontuan hartzen du eta erabiltzen du eta zer esango dizut ba dondingan ikasi izan da Euskal Herriko himnoa eta zein pentsatzen zen hori Sarobe baserriko sarrera hartan grabatu genuenean, ez? Ba hori edozein momentuan eta bueno, jende jo asko korratuko zenun bat, ez? Zer gobratu horri da, baina egia da poza ematen dula, bueno, de repente, poza ez zuke indezula tatea dela, poza, hau da, alako goza batzuek balore ez dute galtzen. Hor da, ne?
Esker bereziak Eresbil Euskal Musikaren Artxiboari eta Bilboko Arte Ederren Museoari.
Gaurko amaitzeko Ursula K. Le Guin lapurtu diogu aipua. Honela dio, itzultzea erabakitzen badu, justiziarekin egingo du topo. Zutik, mairantz makurtuta, bedapen aurpegi parera oiuka ari zen. Bedapek begiratu eta esan zion, ez duzu justizia esan nahi, zigorra esan nahi duzu, ze uste duzu, gauza bera direla? Horixe, arratxean edozein paper muturretan, edozein kale kantoitan, edozein konbersaziotan, ametxetan, aipuak entzuten dituen tartea, astelenetik ostiralera, zortzitako albistegiaren ondoren. Marie Geolazabalek gauza kabledunen ardura, eta Nekane Peñagarikanok eta biok, kablerik gabekoetan, klabeak topatzekoa.